Vážení diváci, vítám vás u dalšího dílu a je tu se mnou tentokrát starosta města Kutná Hora Lukáš Seifert.
Vážení diváci, já děkuju Martinovi za pozvání, za možnost probrat témata, která vás zajímají, ke kterým jste se mohli vyjádřit i na Facebooku. Těch témat je momentálně poměrně hodně, zvlášť vzhledem k tomu nástupu. V touto dobu je to měsíc od doby, kdy jsem se stal starostou města, a je to čas, kdy už máme zmapované ty základní oblasti fungování města pro možnost zahájit postupně tu realizaci kroků, které jsme si předsevzali.
Tak uvidíme, jak to dopadne. Jdeme na to. Já jsem Martin Bartoš a tohle je Kutnohorský vidcast. V první řadě bych ti chtěl pochválit tuhle kancelář, protože to je opravdu krásný tady, jak je to obložený tím dřevem, to se mi teda hodně líbí. A musím teda uznat, že to je mnohem hezčí než kanceláře místostarostů, takže to tady dávám klobouk dolů těm, co to tady vymýšleli. A na tebe se zeptám v první řadě, kdo je Lukáš Seifert. A asi teda ještě to uvedu tím, že se teda tykáme, což není tak, že bych, není proto, že bych byl takový buran, nebo není to jenom proto, je to spíš proto, že se známe od nepaměti, což je to krásné na tom Valoměstě, že se takhle lidi mezi sebou znají. Tak
ta znalost je výhoda i nevýhoda, řada z vás mě zná. Jsem se v Kutné Hoře narodil a před 35 lety. Chodil jsem zde do mateřské školy, že absolvent mateřské školy Kozí Plácek. Potom jsem na základní školu chodil na základní školu Žižkov. Následně jsem přešel na církevní gymnázium svaté Voršily. Zde jsem maturoval a následně jsem studoval 5 let v Brně politologii se zaměřením na marketing a fungování samospráv. Od roku 2012 bylo to právě k mému odchodu 10 let. 10 let jsem působil na ministerstvu školství v oddělení a následně ve vedení odboru, který se zaměřoval na vzdělávací politiku. Začínal jsem tam ze strategie vzdělávací politiky 2020. Končil jsem tam při už zahájené implementaci strategie vzdělávací politiky 2030 a ta moje práce bylo zejména propojování rezortů a realizace té politiky na vládní úrovni. O komunální politiku v Kutné Hoře jsem se zajímal celou dobu. Tím, že zde žiji, mám zde dvě malé děti, manželku i tu širší rodinu, tak myslím si, že to je na jednu stranu moje výhoda. Výhoda v tom, že znám místní prostředí, znám řadu obyvatel města a zároveň by to mohla být nějaká garance toho, že se budu chovat maximálně slušně a budu preferovat a dělat tu transparentní politiku. To místo starosty je propůjčené. Je to možná na rok, možná na 4, možná na 8 let, ale já tady chci už zůstat. Tak jak jsem se narodil, tak to město vnímá jako takové odkolébky do hrobu. A vzhledem k tomu, že se tady budeme všichni potkávat další roky a doufejme, že desetiletí, tak je mým cílem, aby i to ukončení toho výkonu té funkce bylo takové, že člověk nebude muset za nic stydět.
No, já jsem jako rád, že tady hodláš zůstat, protože myslím si, že to není úplně obvyklý v té naší generaci, že řada mých známých, ať už ze základní nebo střední školy, utekla někam do Prahy. Takže to naopak možná v té naší generaci se sem postupně se stěhovávají ty lidé z Prahy, kteří nemají na nájem v Praze. Takže se to tady takhle obměňuje a těch rodilých Kutnohoráků tady možná zase tolik právě nebude. Pojďme hnedka na nějakou tu první bombu, protože průměrný divák, jako to možná sleduje tak 5 minut, tak ať povíme něco o těch plánech. Hnedka, co tady mám jako prvního takovou výraznou věc, je ta rekonstrukce nebo revitalizace průmyslováku. Tak máte to tam, že se na to chystáte, tak kde to bude, nebo co se ještě musí všechno udělat?
Je to naprostá priorita, jsou předchozí vedení a vlastně architekt, kterého si necháváme, tak připravil studii revitalizace Hloušky. O tom se ale mluví 12-16 let. Já jsem 2 roky na Hloušce bydlel, jo. Jinak většinu života, kromě těch začátků v centru, tak jsem prožil na Šipší, kde žijí i nyní. A byť se možná na Šipší budou zlobit, tak rozdíl mezi Šipší a Hlouška, to je 30 let. Jo. Na Hloušce dneska nenajdete jediný veřejně přístupný dětský hřiště. Je tam jedno u školky, které je využíváno, je v nějakým časovém slotu otevřené i pro rodiče s dětma, ale až odpoledne.
A což teďka v podstatě znamená v noci.
Což je v noci. No. Vemte si, že ráno tam pustíte děti do školky, oni půjdou na zahradu a situace je taková, že vám tam večer chodí paní s baterkou a hledá, jestli tam nejsou stříkačky nebo nějaký nepořádek, protože už tam nevidí. To znamená, že Hlouška nemá jediné dětské hřiště, nemá jediné funkční sportoviště, že je tam spousta obyvatel a z toho, co nám připravil architekt, tak jsme teď vybrali jako priority 2. Jedno je zlepšení situace s parkováním v té lokalitě a druhá, a to zejména v oblasti Zelenkovy, a druhá věc je průmyslovák, protože potřebujeme, aby v té lokalitě bylo místo pro volný čas a pohyb.
Ano, a kde to teda bude hotový?
Dneska máme i studii přímo na průmyslovák. Bohužel z mého...
Ale to není ještě prováděcí, to je jenom taková...
To už udělat na tohle prováděčku by bylo velmi jednoduché, protože to je v podstatě nějaké... Tam nebudou nějaké zásadní, tam se nebudou řešit sítě, ten prostor tam nějakým způsobem je vytyčený.
Takže se bude vycházet z toho, jak je to teďka připravené, čili těch 5 etap, nebo kolik jich tam je?
Etapy budeme řešit podle finanční náročnosti, ale odkloníme se od toho záměru, co tu bylo původně, protože ten záměr vzniknul na základě požadavků různých skupin a sportovních klubů a jako takový by byl finančně velmi nákladný na provoz a vlastně tam nevidíme tu přidanou hodnotu. To znamená, že my chceme těm lidem poskytnout prostor, kde můžou být děti všech věkových skupin, kde je příjemný trávit čas. A tak, jak je to nyní, tak by to bylo v podstatě oplocené sportoviště. Bylo by tam několik oplocených segmentů a nemyslím si, že by to bylo městotvorné a že by to bylo něco příjemného potom pro ty návštěvníky.
No a co je teda potřeba teďka udělat pro to, aby to vzniklo?
Momentálně pracujeme na tom v rámci týmu, co si teď dáváme dohromady. Přizval jsem k tomu a obecně ke sportovištím pana doktora Karla Kováře, který dělal 6 let pro děkana na FTSV, následně dělal náměstka na ministerstvu školství, jak pro sport, tak následně pro regionální školství. A on nám s tím pomáhá v té rovině nikoli finanční, nikoli v projektové, ale v tom nastavení. Design služby, to je oblast, která se věnuje. To znamená, že nyní zrovna v tuto dobu se pohybuje po areálu, prochází si okolní hřiště, zkouší dochozí vzdálenosti, dává dohromady soupis toho, co mají školy, základní škola Kamenka, Masaryčka k dispozici, průmyslovka, má k dispozici všechny rozvrhy těch škol, to znamená, teď to prochází a dává dokupy využití biosky a toho vlastně, co v tom areálu je, protože jedna věc je průmyslovák pro místní, což je naše priorita a zároveň bychom ho chtěli doplnit o prvky, které školy nemají. To je typicky běžecký oval, kdy ty školy, pokud si chtějí zaběhat, tak musí až na Sokolák, což je vzdálenost.
No, za mých času jsme s průmyslovkou běhali právě tam, ale pan učitel Suk, myslím, se jmenoval, nám říkal, že to je vždycky takový běh mezi pastmi na mamuty, tak nevím, v jakém stavu to je teda teďka.
Není, běžecký oval byl vybagrovaný a zatravněný.
Ale pokud si teda zmiňoval třeba to, ten nedostatek dětských hřišť na Hloušce, tak je možný třeba předřadit aspoň to vybudování toho dětského hřiště, než se všechno tohle z toho řeší?
Ano, ano.
Jako, aby třeba bylo už za rok hotový? Nebo
a ona asi... i ten průmyslovák byl až osmá poslední etapa revitalizace Hloušky. My ji dáváme na místo první a je to přesně tak, jak říkáš, podle toho, jak budeme mít prostředky alokované na to, tak budeme realizovat ty prvky a to dětské hřiště je úplně priorita číslo jedna.
No a dá se teďka už říct, jestli to bude třeba za rok, za dva, nebo v jakém časovém horizontu by se na to ty finanční prostředky mohly najít?
Moje přání je, abychom zahájili realizaci už v příštím roce. Pokud se to povede, nemůžu to slíbit, ale opravdu moje přání je, a některé prostředky na to jsme schopni, dneska máme nějaké prostředky, které bychom na to mohli využít už v příštím roce.
No pokud vím, tak se zrovna tohle pondělí rozpočet města řešil na příští rok a tam teda to nějak padlo, že bys...
Nebo... Je tam využitelná rezerva, ale nemáme momentálně projektovou dokumentaci k těm věcem a nacenění při současných cenách. To znamená, že prostředky na to, aby jsme to mohli zahájit, aby jsme jako etapu zvládli, na to máme. Zároveň je potřeba to důsledně rozetapizovat, abychom mohli ten areál udělat jako celek. A například jsme si tam nejezdili po běžecké dráze nákladňáky.
Jo, takže, no ale říkal jsi, že asi prioritou bylo to hřiště pro děti.
Ano, dětské hřiště, no.
Takže teďka jde jenom o to, jestli z nějakého toho balíku peněz se rozhodne, že se realizuje tohle přesně nebo tak. Něco jiného, o čem tady ještě máme celý pořád, přesně o čem budeme mluvit.
Ano.
Ještě mě zaujalo to parkování, což samozřejmě asi teďka 99% lidí nezajímá, ale já zrovna v té ulici Zelenkově taky parkuju, tam vzadu těch garáží mimochodem. Pokud člověku nevadí, že je fakt až vzadu, tak se to vždycky dojít dá.
Jo.
A vždycky tam místo je, protože se tam asi lidi bojí parkovat, že už je to takový jako temnější. Ale tam máte, jako to máš na mysli, co tam?
V tom návrhu, kterým disponujeme, je vytvoření parkoviště v místě těch zahrádek v Zelenkově. Je to otázka, do jaké míry zasahovat do zeleně, ale je to v místě zahrádek s tím, že tam se předpokládá průpich Puškinské dál do oblasti kolem Teska. To znamená tam, kde se plánuje ještě nějaký rozvoj. To je jedna věc. A druhá věc je vytvoření příčného parkování v místech, kde je podélné, ale to má vazbu na opět dopravní generel a změnu těch podmínek pro jízdu, zjednosměrnění, což je v současnosti problém, protože abychom mohli tuto část Hloušky řešit, tak potřebujeme udělat podle toho ty studie ten průpich na Masaryčku. A my ho udělat nemůžeme.
Protože tam je teďka ta rampa a je tam udržitelnost.
Ano, to znamená, že my teď nejsme schopni řešit tu dopravní situaci v této části a bohužel ta udržitelnost je pětiletá.
No, no dobře, tak tohle bych teda zatím nechal, protože tam asi to zase taková priorita nebude, předpokládám, jako dětské hřiště.
No to parkování obecně chceme se zaměřit na to, aby jsme tam, kde ta možnost je, tak aby jsme realizovali rozšíření těch parkovacích míst ve smyslu třeba toho příčného parkování a jde zejména o místa, kde to využití není. A je tam třeba neudržovaná plocha nebo typicky v ulici Školní by bylo možné realizovat příčné parkování.
Jo. Dobře. Ještě tady k tomu tématu investice versus údržba jsem si vypíchl a to je zase téma, který zajímá mě, ale věřím, že i řadu případně diváků, protože to je zrovna jeden z těch nejexponovanějších domů v tom vlastnictví města, který je neudržovaný a to je ten dům u Tří pávů, čili ten, co je na náměstí vedle parku u Tří pávů. Takže tam v tom programovém prohlášení píšete, že se budete snažit najít nějaké nové využití pro ty budovy, které takto chátrají. Případně nové vlastníky, tak máme třeba čekat u toho domu u Tří pávů, že se bude prodávat, nebo že se tam nějaký nový využití najde?
Dům u Tří pávů a knihovna. To jsou dvě budovy, se kterými je potřeba jako momentálně řešit, co s nimi uděláme, jestli najdeme využití nebo nikoliv. K domu u Tří pávů byla pracovní skupina, ta se ale scházela určitou dobu a potom už se dál nesešla, tuším od roku 2021 někdy. A je potřeba se opravdu zaměřit na to, jestli jsme schopní v té budově zajistit něco, co jenom nenavýší mandatorní ty výdaje toho města. To znamená, co bychom tam mohli udělat tak, aby ten náklad na to město nevznikal. Na Kutnou Horu. Kutná Hora má mnohem vyšší mandatorní výdaje, než by bylo standardní. A je to tím, že vlastníme historické budovy, že mají vysoké náklady na energii, vysoké náklady na údržbu. A to zatěžuje město právě v oblasti těch investic a možnost opravit chodníky, veřejné osvětlení. Co v současné době je možná ještě aktuálnější problém, je také problém Sankturinovského domu, který se opravuje, je pod dotací, ale podmínky, ke kterým se město zavázalo, tak nejsme schopni splnit. To znamená, že nám reálně hrozí, že bychom museli, a to by nám sebralo peníze na několik let dopředu, zaplatit podmínky, celé náklady.
Podmínky myslíš jako třeba tu udržitelnost, jako nějaký provoz ano, pět ano, let, nebo ano, kolik to může být?
Ano, a návštěvnost, která je napočítaná na čísla, kterých nejsme schopni dosáhnout. To,
tam je požadavek splnit nějakou návštěvnost? Mm-hmm. Aha, no, takže...
Dobře, to je návštěvnost, která je mimo realitu v rámci toho provozu a té budovy. To znamená, že to jsou další věci, které my teď budeme řešit s poskytovatelem dotace a budeme se snažit najít nějaký kompromis tak, mm-hmm. aby to nevedlo k ohrožení toho rozpočtu města.
Jo. Takže co se týče toho domu Třípávu, tak teda zatím vlastně nevíte, co s tím bude.
Nevíme, vycházíme teď ze zápisu té pracovní skupiny, tam nějaké návrhy byly, je to téma k debatě se základní uměleckou školou, ale v současnosti, že bychom teď měli hotovo, víme, že ten park chceme, aby zůstal městským parkem. To znamená, že to je jedna z věcí, kde jsme si jistí, že bychom nechtěli jako město přijít o ten park, pokud jde o tu vlastní budovu. Je potřeba si projít celou tu historii, toho, jaké tam byly možnosti dříve, jaké možnosti tam jsou a jestli máme pro ně využití. Jestli je třeba možné ten dům opravit a prodat jinou budovu, kterou bychom třeba v tu chvíli nepotřebovali, ale momentálně nemáme nic, co bychom do toho domu dali, pokud bychom to opravili.
Jo, chápu. A jako opravit to a pak pronajímat, to by se vám nechtělo?
To by bylo sice zajímavý, ale cenově je to mimo realitu, protože pokud by šlo o byty nebo obchod dole, tak ta návratnost by neexistovala.
Tak obchod, třeba mini pivovar by tam mohl být.
Pokud by se našel někdo takový, kdo by se na tom chtěl podílet, typický Kozlovna nedaleko na Komenského, tak potom se to samozřejmě i v případě, že by zůstal vlastníkem města, tak se to třeba dá nějakým způsobem řešit, ale o takovém zájmu nevím.
Dobře, takže to můžu teda taky čekat, že spíš budete řešit v budoucnu v tuhle chvíli.
A to je věc, která přesahuje volební období. Jedno. To znamená, že to je věc, o který se budeme muset bavit napříč zastupitelstvem. Je to typicky, byť já nemám rád ty institucionalizované pracovní skupiny, které se někam zanesou, potom z toho často nic není, tak je to o tom zájmu, pokud je určitě na pořadu dne, abychom si takový tým ustanovili, aby tam byli právě kolegové, kteří se na tom podíleli v minulém volebním období, a aby jsme mohli najít nějaký rozumný kompromis a říct si, kam se vydat, protože momentálně se přešlapuje, nezajišťují se dotace, protože se neví, co by tam bylo. Takže nejdřív zjistit, co by tam bylo možné být. Pokud nezjistíme jako město, nenajdeme nic, co by jsme tam mohli dát a pro co to teda opravovat, tak potom by byla varianta i hledat kupce za podmínek, že by tam nedošlo k zásahu do toho parku, do vlastnictví toho parku a že by to bylo dobře zasmluvněné, ale...
No a dobře, tak teďka, jako jaký máte na to třeba deadline, jakože jak dlouho chcete hledat to využití ze strany města, jako, protože přece jenom o tom domě už se tady mluví jako pomalu dvě dekády.
No právě, protože se o tom mluví 20 let a 20 let to tam chátrá, tak to nebyla priorita pro ten první měsíc, co jsme tady měli. My si teď dáváme teprve dohromady seznam všech nevyužitých budov. Jo, protože máme řada městských budov i v pronájmu, mluví se o knihovně, máme tady novou knihovnu, už je nějakou dobu v provozu, temperujeme tu a spravujeme tady starou knihovnu, pořád není jasně stanoveno, co s ní. To znamená, že v tomhle vidím ten problém, že máme opravdu řadu budov a teď prostoru a není zřejmý a dlouhodobě se neřešilo, co s těmi budovami budeme dělat, takže místo toho, aby jsme platili novou knihovnu, tak platíme knihovny dvě.
Jasně, ale pořád, když zůstanu u toho domu u Přípávů, tak nechci, jako, dobře, tak nechci slyšet jako konkrétní termín, ale tak dejme tomu, když řeknu, jakože za dva roky, jakože teda v půlce toho volebního období, byste už chtěli mít jasno, jako co s tím, jako buď to teda, že se na něco přijde během těch dvou let, anebo se to teda prodá někomu, kdo by měl eventuálně zájem, tak to je třeba nějaká realistická varianta.
Je to realistický.
No. Nebo jako chcete s tím domem během vašeho období něco udělat asi, teda rozumím tomu dobře. Dobře, no tak uvidíme, jestli to tentokrát dopadne jinak, anebo jako vždycky. Protože myslím, že tohle asi proklamovali už všichni, co tu byli posledních.
Přesně tak. No.
Takže pojďme radši od toho, pojďme na školství, což je teda tvoje silná stránka. A hnedka moje první otázka půjde na takovou, na věc, která není v tom programovém prohlášení, ale šušká se to tady a myslím, že jsi to možná i sám teda někde říkal. A to je myšlenka na sloučení Kamenné stezky a Masaryčky, čili těch dvou škol s tím, že na jedný by byl první stupeň, na druhé druhý. Tak je to teda něco, s čím pracujete?
Je to jedna z variant, protože jsme ve stavu, kdy se tu plánuje, realizuje nebo je v průběhu už výstavba poměrně velkého množství bytů. A to se bavíme se případně o nějakých čtyřmi tisíci nových obyvatel, pokud by se ty projekty, tak jak se s nimi momentálně seznamují, které jsou v různé fázi připravenosti, některé už jsou v podstatě připravené, už tam nejsou žádné překážky, uvidíme, jestli to ovlivní hospodářská krize, jestli to bude mít vliv na pozastavení těch staveb, což se obávám, že nebude, protože řada těch projektů je zřejmě financovaná investičními fondy, kde to je určitý
tak
zajištěný.
Obávám, tak já jsem zase rád, že budou mít lidi kde bydlet. Ne?
No, ale tak jsou to lidi, kteří budou, je to primárně nájemní bydlení, je otázka, jestli tam bude ta vazba k území, jestli to jsou lidi, kteří si budou hlásit trvalé bydliště v Kutnohoře. Kutná Hora se rozvíjí a počet obyvatel klesá. Jo? My jsme po 20 tisíci obyvateli, není to tak dlouho, co jsme měli o víc než tisíc obyvatel více, těch hlášených. Reálních je tu samozřejmě žije mnohem víc a to jsou lidi, z kterých to město nemá žádný příjem. Pokud jde o ty školy, tak budeme muset řešit kapacity. V době výstavby a provozu například Palachovky, tak ta kapacita byla mnohem vyšší. Jo? To znamená, že pokud bychom chtěli 150-250 míst, jsme schopni je směřovat i na Palachovku. Ale je to za cenu toho, že bychom museli některé provozy ukončit, byla by komplikovaná situace s družinou, se školní jídelnou a s dalšími věcmi. Druhá věc je, že tu máme základní školu Kamenná stezka, která je to paradoxní, žijeme ve velmi homogenním městě. A máme tu čtyři školy, které řeší naprosto odlišné problémy, a řekl bych, že dlouhodobě tu vyhovoval ten systém, kdy byla Kamenka neuměrně zatěžovaná skladbou obyvatel. Vedlo to k té situaci, že tam byl poměrně značný podíl dětí z rodin s nižším socioekonomickým statusem, což vedlo k problému té školy. Momentálně je to škola, kde je nejvyšší počet příchozích Ukrajinců. To znamená, že ta škola, která měla nejsložitější situaci, tak se ta situace ještě dále prohloubila. Vede to často ke spádové turistice a přestože tam bylo zahájeno spousta kroků už za pana ředitele Schneidera, které step by step a další věci, které se nazývají alternativními, ale fakticky to je očekávaný standard. To už, jo, jsme zvyklí na to konzervativnější vzdělávání, tak z hlediska nějakého obsahu vzdělávání by mělo jít o standard. Není.
Takže řekněme, že to není nějak mimo, ale že to je vlastně napřed.
Spíš se očekávalo, že toto budou běžné trendy v současnosti už. A snažil se tam tu školu v tom nahledu zatraktivnit, ale v případě, že potom dostane ta škola další kopanec, tak je otázka, co teď budeme řešit k tomu, aby ta škola nebyla nazývaná. Spousta i radních z předchozího období nazývalo neprávem, a já to slovo nechci použít, takže ji kategorizovali určitým způsobem, což dál prohloubilo ten problém, problém s přihlašování dětí majoritních, majoritních jakby rodičů z majority. Takže buď se pojďme zaměřit na postupnou transformaci, ale není možné mít jednu inkluzivní školu. Jediná, oni postupují inkluzivně ta škola, což je v pořádku, ale nemůže tak postupovat jediná škola. Jinak se točíme v kruhu. Stejně tak, můžeme se zaměřit na tu Palachovku, tam posilovat kapacity, anebo násilově řídit kapacity a omezit kapacity ostatních škol, tak, aby došlo k naplnění, po rozumnému naplnění všech škol. Kamenka není, není. Stejně tak jsem říkal, je možnost to transformovat a udělat zde kamenný stezky první stupeň, velmi baby friendly, zaměřený první stupeň, který by vycházel, byl založen na přívětivém prostředí, na moderních metodách a nedocházelo by tam k tomu hodně v České republice konzervat, že by tam tak nepronikal ten hodně konzervativní proud, který máme na druhých stupních škol.
No a na to jsem se právě chtěl zeptat, jak jsi naznačoval, že ten systém výuky je teda na té kamenné stezce jiný, tak jestli pak takový sloučení vůbec by bylo možné třeba z hlediska toho učitelského sboru, kdy vlastně na té Masaryčce jsou zvyklí učit nějakým způsobem na té kamenné stezce jiným a teďka vlastně by se promíchali ty učitele.
No, bylo by to dobře. Ano, jako tohle by způsobilo ohromný konflikty. Já předpokládám, že by tady došlo k defenestraci, k peticím a dalším věcem. Ale to je ten ideální stav samozřejmě, protože vy, když jste rodič a máte spádovou školu, spádová škola by měla být škola první volby. Je problém, pokud v té škole, která je spádová a chceš tam dát dítě, tak nabízí třeba jenom jednu třídu, to znamená, že nemá paralelky, a ta třída je ještě k tomu nazývaná třeba alternativně. A nebo naopak, že tam má jenom ta konzervativní. Pro tebe jako pro rodiče je dobrý si vybrat tu třídu hlavního proudu, tu spádovku tvoji a mít si třeba moc vybrat v rámci ní ten proud, tu třídu, která třeba je ti bližší.
Jakože si to představuješ tak, že na téhle sloučené škole by nadále jeli jako různý styly výuky?
Ano, ano. To je v podstatě moderní trend, nedělat rozdíly podle například nadání dětí nebo nějakých rozřazovacích testů, to je nepřijatelný a i tak se to děje ve škole, i se děje ABC a rozřadí se to podle třeba vzdělání rodičů. To myslím, že od tohohle už jsme daleko, ale je to potom rozumný tam mít třeba jeden proud step by step, zbylé dva nebo tři proudy, třeba tradiční nebo jinak orientované i v ohledu třeba výuky matematiky, propojování těch předmětů. Takže není to nic proti ničemu, že v rámci jedné školy, mimo to, že má být individualizovaná výuka ve vztahu ke každému dítěti, každé to dítě je jiné, má jiné potřeby, jinou rychlost vývoje, jiný nadání a v těch předmětech máme ten systém založený na těch ročnících, který očekává, že každý dítě bude srovnatelný v daném ročníku v té škále předmětů, což samozřejmě reálně moc nefunguje. Má to nějaké negativní dopady, ale to je věc, kterou bych neočekával, že by se v příští dekádě podařilo ještě změnit, ale pokud jde o ty třídy, tak tam ano, může být odlišný přístup.
Mm-hmm. No, tak jako zní to rozhodně zajímavě. To jsem ani teda netušil, že se to takhle třeba někde dělá, protože mi přijde, že se z toho pak ten ředitel musí zbláznit, když různí učitelé učí různými styly.
To je o nějakém mindsetu těch učitelů a té školy. No. Není to, a stejně učí, ty učitelé učí úplně svými styly.
Stejně se vlastně každý učí po svém, ano.
Jo, takže tohle problém není a naopak by to mohlo pomoci k tomu, že by se některé ty prvky pronikaly právě mezi těmi kolegy, by pronikaly dál. Čím větší máte ten sbor, tím tam máte větší zastupitelnost, zajistíte víc podpůrných profesí, protože když máte větší školu, dostanete víc školních psychologů, speciálních pedagogů, dostanete víc na správu ICT, je to obecně výhodnější a zásadní je to, já tak to mám spoustu publikací od ČSI, jaký vliv má velikost školy, tedy počet těch tříd v ročníku, na kvalitu výsledku vzdělávání. Ta studie je perfektní, řešila i různé další vlivy, co v tom území na to měli, a ten rozdíl v kvalitě vzdělávání na druhém stupni, v kvalitě ve výstupech z toho vzdělávání u školy, která má jeden ročník, respektive jednu třídu na ročník, a která má čtyři, tak je naprosto propastní. A to v různých, ať už je to bohatá nebo chudá lokalita. Takže ten rozdíl tam je, protože na tom druhém stupni potřebujete aprobovanost. A tu aprobovanost nemáte, pokud tam máte málo tříd, protože tak nesložíte ten úvazek.
Jo, chápu.
Nebo nesložíš. Já si teď se vyknul, ale já mluvím obecně i diváku. Takže
v pohodě. Pojďme na další téma ještě školství, a to je stravování ve školách. Mě překvapilo, že se to dostalo až do programového prohlášení, ale na druhou stranu jsem si už všiml dřív, že například u tvého kolegy vlastně Stranického Jakuba Skýve to na Instagramu bylo docela řešený téma, takže asi tohle děti nebo mládež trápí, tak co s tím?
Je to velké téma. Nebude to mít příjemné úplně řešení, ale já mám tu výhodu, že jsem těch provozů, těch škol viděl za těch 10 let spoustu. A stravování na základní škole v Kutné Hoře neodpovídá současným trendům kvalitě a hospodárnosti zařízení tohoto typu. Prostě je to tak,
že... Bylo jsi to zkusit třeba?
Byl jsem si to zkusit.
Jo.
Jo, to...
Na Rudharce lepší, jo?
Ale o to nejde, ale já znám spoustu jídelen, které bych fakt přál těm lidem si vyzkoušet, jak může vypadat školní stravování. A už jenom, když se diváci se podívají, co vědí, co mají ty děti třeba v mateřině a v základce, tak už často ten rozdíl od velmi kvalitního stravování v mateřských školách Kutné Hoře. Problematické, já to budu říkat otevřeně, protože to tak je stravování na základních školách. Tam ten rozdíl je veliký. Bohužel je to téma, který je potřeba řešit. Je potřeba to řešit i s ohledem na hospodárnost toho provozu. Protože ty suroviny, které se nakupují z tvých peněz, z rodičů. Rodiče nakupují ty suroviny, z kterých se vaří. A pokud se k ním nebudeme chovat hospodárně, tak potom bude docházet k tomu, že ani to jídlo nebude kvalitní. Nakupují se polotovary v naprosto za mě nepřijatelné množství. Dokupují se nad rámec. Kvalita jídla a náklady na jídlo se dorovnají například nějakou v uvozovkách přílohou čokoládovou tyčinkou za 18, za 16 korun, což nedává smysl, pokud máš 39, třeba 35 korun na oběd, tak tam můžeš dát tyčinku za 16 k tomu. Tak z čeho uděláš to jídlo, jo?
No, spíš by mě teda zajímalo, jako kdo tohle bude řešit a jak. Jako... A
výhoda je, že ono je zpracováno hodně. To znamená, že tady fungovala roky stravovací komise, která má jasné závěry. Fungovala tady pod přímým řízením, bych řekl, místostarosty Schneidera, Vítka, který se tomu věnoval. A ta zjištění tam jsou, ale už nebyly podniknuty kroky k tomu, aby došlo ke změně, protože to nebylo nic příjemného samozřejmě.
No a právě mě zajímá, jako kdo teda by měl teďka třeba to nějak iniciovat, nebo jak Já by ta změna měla probíhat? Jako vyházíme všechny kuchaře, nebo?
Budou jednání s ředitelem školních jídelen, protože ty jídelny u základní školy jsou pod jedním ředitelem, který tam není dlouho a nastoupil za covidu, což byla komplikace pro to.
Jakože všechny ty školní jídelny jsou takhle řízený separátně?
Ne, dohromady. Všechny jídelny u základní škol, ty tři, jsou pod jedním ředitelem.
No, tak jsem to myslel, že vlastně to není tak, že by to měl na starosti ředitel té školy, ne, tak, ale vlastně, že jsou...
Ano, to jsou dva modely, buď to mají ředitelé škol, anebo je to takhle. Mně se líbí víc tento systém, protože to ulehčuje práci tomu řediteli školy, který se o to nemusí starat. Jo?
Ano.
Z logiky věci, proč už tak dělá věci, které by vůbec jako dělat podle mě neměl a musí, takže aspoň mu nějak ulehčit, ale je třeba si říct s ředitelem jídlem sejce, říci, jaký máme cíle a jestli jsme schopni to současné nastavení dosáhnout, anebo nikoliv, pokud ne, tak by muselo dojít k reorganizaci, pokud tam nebude možnost najít nějaké řešení.
Mm-hmm. Dobře, ještě k tomu programovému prohlášení ohledně školství, tam mě zaujalo v těch mateřských školách, že by měly být dostupní logopedi. A jak jsem pochopil, tak to možná nemusí být vlastně tak snadný úkol, ale co bys k tomu jako řekl, jako jak se ty, třeba ty logopedi teda budou schánět? Nebo?
Ten vstup je na tom, na té bázi, že jsme do návrhu rozpočtu na rok 2023 dali 500 000 korun na hrazení plného úvazku školního logopeda. On musí být klinický logoped, ale školní může to být speciální pedagog, který má další vzdělání na logopedy. Mm-hmm. To znamená, my bychom chtěli, aby ty školy měly k dispozici školního logopeda. Chceme jít formou pilotu, to znamená, že ředitelky, máme dvě ředitelky mateřských škol a potom dohromady do dalších asi 7 vedoucích učitelek těch mateřských škol, zástupkyně, protože to máme, většina škol je centralizovaných pod jedním ředitelstvím. A domluvíme se na modelu, kdy dostanou určitou kapacitu té osoby pro tu danou třídu a pro tu danou školu.
Takže by to byla jedna osoba.
Zatím by to byla jedna osoba, mm-hmm. momentálně není nikdo. Mm-hmm. Teď jsou nějaké depistáže jednou za nějaký kvartál od Edu Změny, ale to jde na celý ORPčko.
Takže jako v tuhle chvíli se to řešíte přes toho klinického logopeda? Nebo
rodiče, kteří to chtějí řešit, tak to řeší přes klinického logopeda.
Jo, takže to je někdo jako na poliklinice nebo...
Je to zdravotní zařízení.
Jo.
A my chceme, aby tam byl školní logoped, protože víc než polovina všech odkladů školní docházky je způsobena, zdůvodněna logopedickými problémy. Mhm. Není to normální. V Kutnohoře 22% dětí má odklad školní docházky. To je naprosto absurdní, to je jenom pro diváky. Jestli si myslíte, že tím dítěti pomůžete, není to pravda. Jo, jinde na světě, v Evropě druhý nejvyšší počet odkladů je na Slovensku, 4,7%. Žádná západní země nepřesahuje 3%. Odklad školní docházky má být opravdu výjimečná věc, kde to dítě je nezralé a je potřeba nějakým způsobem kompenzovat ten vývoj. Není normální. Řada rodičů říká, že si prodlužuje dětství děti. To není pravda. Oni si ušetří práci. Je to fakt, s dítětem v mateřské školce moc práce není, s dítětem na základní škole už práce je. To znamená, že je to o pohodlnosti a o tom, že se snažíme všechno odkládat na všechno čas. Důsledek toho rozhodnutí sklízejí ty děti, protože potom máte 15-16 letý děti na základní školách a ty tam fakt nemají co dělat, nudějí se tam a ta škola absolutně neodpovídá jejich potřebám a věku. To znamená, že to je efekt toho, že potom máme 15 a 16 leté v podstatě dospělé na základních školách. A to, že to dítě trochu šišla, to není důvod, proč by nemohlo jít na tu školu. Je potřeba ale se bavit třeba o přívětivosti těch prvních stupňů, které máme v Kutnohoře velmi dobré. Teda máme aprobované, velmi kvalitní, mají velmi kvalitní výsledky, ale možná se musíme zaměřit na klima. Na to, jaký třeba rodič má pocit z té školy. Jo, aby se nebál tam to dítě dát, i když ví, že tam jsou třeba nějaké věci, na kterých je potřeba zapracovat, říkám výjimečnosti, na kterých je potřeba zapracovat, tak aby viděli, že v té škole to tak bude. Takže zaměřit se na ten vztah a na to klima. Protože když máš dítě, tak chceš, aby bylo v bezpečném prostředí, aby se cítil dobře. To je hlavní, co tě zajímá. Jo, málo rodičů jde na výkon a bude řešit, aby se do něj namlátilo co nejvíc. Jo. Ty rodiče chtějí spokojený děti a proto bychom měli ale obecně se školama pracovat nejenom na tom, jaké tam jsou na konci výsledky, ale by to dítě z toho něco mělo a cítilo se tam dobře, což je něco, co nám opravdu nejde.
Dobře, každopádně teda co se týče logopedů, tam už ty finanční prostředky jsou vyčleněny teda na toho logopeda. Takže ano. To už se dá očekávat třeba od příštího školního ano. roku nebo.
Já doufám, že bychom, jakmile najdeme tu osobu, tak potom by měla začít fungovat.
Tak máte 3/4 roku teďka. Tak
jo, no to já doufám, že už se bavíme o zimě.
Jo.
To nedává...
Nemusí to být nudně od...
Když někoho sežneme od ledna, klidně od ledna.
Jo.
Jde o to, aby měl i nějakou volnost a třeba za rok si vyhodnotíme nebo za dva, jak která škola využila ten čas, co s ním měla a budeme porovnávat to, jestli to mělo nějaký dopad a jaký... a jestli má cenu nastavovat nějaké pravidla pro všechny školy, anebo to nechat volně na těch ředitelech, kteří obecně nejlíp vědí, co ty děcka potřebují, co tam mají.
Mm-hmm, dobře, pojďme na další téma. Pojďme si popovídat o dopravě a tam by mě zajímal hlavně ten dopravní generál, který se tady řešil posledních pár let. A zajímalo by mě hlavně to, jestli se budete, jestli třeba v koalici jste rozhodnutí nalézt shodu na jednom z těch přístupů, protože tam jsou pokud jim tři různé cesty a předchozí koalice nějak nebyla schopná říct, budeme touhle nebo tamtou.
Ale
a nebo jestli
centra,
se to úplně jsme
u toho centra zjistili. Jsou tři varianty. Ne, ten generál není špatně, to jsou dobrý vstupy, ale tam jsou tři varianty u centra. Konkrétně, které se pálí nejvíc lidí a tam se obávám, že to je přesně to téma, kde to jsou hodně fundamentální
další
změny.
Další defenestrace.
Jo, ne, ale to jsou změny, jako buď úplně utlumit parkování a ta koalice je nějak složená a jsou tam proudy jak od těch velmi jakoby prořidičských po ty proudy, které by tu dopravu ve městě omezily. Takže nedělám si úplně ambice. Za mě byl bych rád, kdyby se podařilo rozšířit nějaké odstavné plochy mimo to, přímo to centrum.
Po obvodu někde.
Co by šlo, je ten problém, to město, nejsou ty plochy úplně jako jednoduše k nalezení. Pokud by se to povedlo, tak bych byl rád, protože potom můžeme připravit nějaký prostředí pro ty změny do budoucna.
Mm-hmm. Takže neočekáváš, že by se během těchto 4 let jako rozhodlo o tom, kterou cestou jít z těch tří?
Předpokládám, že do budoucna bude docházet k omezování té individuální dopravy, automobilové dopravy. Takže i kdyby se nerozhodlo, tak chci, aby vznikaly právě ty místa, kde by bylo možné ty odstavné místa mít a navázat na to třeba veřejnou hromadnou dopravu a další věci. Takže aby jsme se na to nějak mohli připravit.
No ale počkej, teď když řekneš omezování jako tady v centru, tak to asi možná hodně lidí vyděsí, tak to myslíš třeba jako z hlediska
horizontu 10 let do budoucna, kde víme, že to nějak tak bude tendovat, když vidíme i ty jiné města. Ale v současnosti je potřeba se i podívat na to, na vymáhání současných pravidel, protože tam nějaké pravidla jsou, ne, že nejsou, no. Ale nejsou absolutně vymáhaná. Jo, to znamená, že tady je, nejenom, že se tady debatovalo o tom, jak je to nastavené a jakou variantu vybrat, ale my jsme v situaci, kdy se nerespektuje ani to nastavení, které máme v současnosti. Jo, protože si může dělat, co chceš vlastně, ale i to zadání, a není to o tom, že by nekonala městská policie, ona to zadání má a měla takové, že to řešit nemá. Jo, to znamená, že do města, město nevypadá centrum města jako místo, kam můžeš zajet na půl hodiny autem. To tak není. A ty auta tam stojí celý den. Celý, jo, a teď je otázka řešit, jestli to je správně nebo ne a případně jak to nastavit parkovací automaty, jejich spolehlivost moc vysoká. Rovněž není. Jo, a podívat se na to, jak řešit ty zóny a nepřitěžovat zase jiný místa v tom městě. Ne?
No, takže dobře, tak když vezmu konkrétní příklad toho parkování na Václavském náměstí, tak tam...
Palackého,
no, tak na Palackého v podstatě je zákaz vjezdu, že jo?
No ne, tam za 10 korun na půl hodiny vjezd.
Jo.
Ale ty auta tam stojí, že jo, celý den.
Jo, dobrý, ale já jsem teďka myslel Václav, spíš no. Tam právě, kde je takový jako parko ještě větší, tak jestli tam třeba se budou dít nějaký změny jako v nějakém horizontu třeba roku.
No budeme muset řešit systém parkování, udělat si...
Jakože úplně obecně třeba to ještě nemáte vůbec jako rozhodnutý, jestli budou třeba nějaké parkovací karty, nebo jestli se začne s něčím takovým.
Systém parkování bude takový, aby potom se dal nastavovat, aby jsme neměli nějaké vendor lock-in a nezavázali jsme se tam na jedné firmě na další staletí k platbám. Budeme řešit možnost řešení formou zón nebo změny toho parkování a rozsahu pokrytí těch placených zón. Zároveň je potřeba si říct, že ty místa nejsou zadarmo. Je to veřejný prostor, to auto je tam na záboru a je to nejlevnější zábor, který existuje. Jo, v současné době levnější zábor neexistuje než ten z placeného parkování. Takže to je potřeba, asi to je nepříjemné, třeba řada lidí v koalici to neuslyší rádo, ale ten veřejný prostor není nafukovací a to no, místo si nezabíráme zadarmo.
Ale jako jdeme zároveň o to, že asi hodně lidí z centra by zase řeklo, že důvod proč třeba centrum není tak živý, je, že se tam nedá tak dobře žít a dobře, teďka bych nechal úplně stranou, to byla možná zbytečná odbočka. Ale jde mi o to, že třeba ty lidi, kteří tam bydlejí a chtěli by se jenom jako zaparkovat, vyložit nákup, tak teďka třeba nemají kde, že to je všechno takový. Jasný. Tak jako jestli třeba by se uvažovalo právě, jak se říkalo, o těch zónách, že jako mě jde třeba o to jako uklidnit ty lidi, kteří v tom centru žijí, že třeba ne, oni jako parkovat
asi budou mít. To je o tom kompromisu, jo? Jako hledat tu cestu. Mezi tím město nemá být mrtvý a ty mrtví bude, pokud tam nebudou bydlet lidi a nebudou tam obchody. Jsou dvě oblasti. Máme lidi, kteří potřebují právě to, aby si mohli dojet nakoupit, aby mohli si vyřešit potřeby, které potřebují. Stejně tak máme obchody, které nějakým způsobem potřebují, aby se k ním dostali dodavatele, aby tam mohli sestavit lidi nakoupit. K tomu je potřeba, aby jsme měli ideálně pro ty, kteří tam jdou na návštěvu, nakoupit si, jdou do města, tak aby měli možnost někam to auto dát. V současnosti ty odstavní parkoviště úplně nemáme jich dostatek. Lidé nejsou zcela upřímně moc zvyklí na to, aby tam chodili. No ne všichni, ale je to tak. Takže hledat ten kompromis a to vyvážení těch potřeb místních, kteří ve městě bydlí a těch, kteří tam podnikají.
To chápu.
Jako neubyde úplně. Když řekneme, museli bychom někoho dát ven. To znamená, můžeme dát ven, můžeme zdražit parkování. Můžeme výrazně zdražit parkování v centru, tak, aby se nedotklo těch lidí, kteří tam dojíždějí, kteří tam vozí zboží, anebo kteří tam bydlí.
No právě, já jsem to spíš myslel i z toho hlediska, třeba když tam člověk bydlí, tak jako třeba nepotřebuje třeba by parkovat přímo před barákem, jenom prostě když poveze, já nevím, novou matraci si, tak jako aby měl aspoň tu možnost si před tím domem zastavit na těch 20 minut, aby se jako vyložil to, co potřebuje. A pak třeba se s tím klidně odjel na nějaký ústavní parkoviště. Městě... Já ostatně jako já bydlím na hloušce, já nemám šanci parkovat před domem.
Já to chápu, ale to město prostě bylo nějak postavené v době, kdy se nepředpokládala tato potřeba v takovém rozsahu. Já bych tohle z toho hlavně chtěl nechat na těch odborných, chtěl k tomu, aby jsme měli odbornou dopravní komisi, abychom mohli spolupracovat s lidmi, kteří se tomu věnují, aby jsme takové neplácali z vody, protože k tomu je potřeba znova využít data a podívat se na to, na čem byl založený ten generel a jak to využít, zjistit vůbec, jaká je snesitelnost těch lidí, to hradit, jestli to budeme kontrolovat, to jestli je aspoň to nastavení současné v pořádku, jestli je využívané. Takže jedna věc je nastavit pravidla, druhá věc je vymáhat. A jsou to dva naprosto rozdílné světy.
Jo, a pokud by teda nějaká takováhle komise nebo skupina vznikla, tak kdy třeba by se daly očekávat nějaké změny, třeba co se týče teda toho centra?
To si myslím, že je práce do konce volebního období. Typicky bychom chtěli, aby se dotálo parkování v Uhelný, a abychom řešili další možnosti parkování například u městského nádraží, pokud by tam nevznikal terminál, podívat se ještě na další místa, kde ten potenciál byť tam je buď problém s ochranou památkové rezervace, nebo je tam problém s majetkovými vztahy u těch pozemků, ale opravdu jít postupně po těch částech. Já nemám ambici, že bychom tady vytvořili parkovací dům pro 300 aut v centru, no je to nesmysl, ale abychom v nějaký dostupný, rozumný vzdálenosti byli schopni zajistit místa zejména pro ty, kteří nezbytně nepotřebují až do toho centra. To znamená, že tam nebydlí nebo tam něco nevezou konkrétně.
Ano, rozumím. Ale ta moje otázka byla na tom, jestli teda máme očekávat, nebo kdy můžeme očekávat, že se třeba ta situace v centru bude nějak měnit, ať už jakýmkoliv směrem.
No z mého pohledu až
v době, kdy bude něco hotový.
Když budeme schopni nabídnout nějakou alternativu.
Jo, takže...
Protože oni tam taky nejsou, oni ty auty tam neparkují. Ty lidi se chovají racionálně a oni tam často neparkují tak, že by chtěli, že by se jim to líbilo. Ale buď se chovají racionálně, vidí, že parkují i tak, jak nemají, protože se nic nestane. A nebo nemají tu jinou možnost, jak tu svoji situaci vyřešit.
Jo, takže vlastně zůstane teďka stejný, dokud nebude teda.
Ano.
Jo. Dobře, pojďme na jiný způsob dopravy, a to je cyklistika, nebo teda i pěší chůze, protože by mě zajímalo, kdy plánujete dokončit cyklostezku, nebo tu takovou cyklostezku lomeno chodník, až na hlavní nádraží, protože teďka to končí teda u toho nádraží Sedlec.
Až budeme mít pozemky.
Ty pořád ještě nejsou směněný.
A až budu mít zkusku s panem Schwarzenbergem a až si vyřešíme s ŘSD a ministerstvem dopravy vlastní realizaci opravy toho nádraží, tak abychom si neudělali vzájemně nějaký problém, protože tam je potřeba řešit i celý koncept toho území před nádražím. Bych byl rád, aby tak, jak to vypadá, jsme se dohodli na tom odstavném parkovišti na Malinské straně, mm-hmm, a aby to území před nádražím nebyla ostuda. Jo, aby to bylo místo pro autobusy, aby to bylo místo pro taxíky, aby to bylo místo třeba právě pro cyklodopravu. Takže aby jsme využili tu lokalitu nějak rozumně, a to je něco, co už nebude dělat, nebude platit stát, ale budeme muset udělat my. Zároveň v současnosti na kole je to nepříjemný. Jo, tam je velmi úzká silnice a budeme muset vyřešit ty příjezdy na to nádraží, anebo právě omezit tu dostupnost jenom pro ty, co jsem vyjmenoval z této části, jakoby od Sedlice, aby tam ta doprava dávala smysl a aby to třeba někam vedlo. Jo, aby jsme mohli to napojovat potom i dál. Takže ano, stejně tak máme teď, budu mít příští týden zkusku ohledně cyklostezky Kolín Kutná Hora, což si myslím, že ještě přínosnější věc než tento úsek pro Kutnou Horu, pro nějaký rozvoj, protože je to potom nějaká možnost, jak si propojit Kutnou Horu a Kolín. Kolín už je propojený dál z Poděbrady, no, s Nymburkem, se Sackou. A nám tyhle ty propoje chybí, takže tam už se to taky posunulo a doufám, že se podaří, byť nevím přesně kdy, protože tam je nyní vytyčená trasa, budou se řešit další pozemkové záležitosti, ale věřím tomu, že tohle kdyby se dotáhlo, tak by ten dopad byl jako významný.
Jo, jo, to určitě, ale tak to už teda řešíte takhle jako napříč městy a
ano,
obcemi.
No, to je koordinační skupina, která neřídíme, ale to už je naštěstí.
No a co se týče teda když se vrátím zpátky té cyklostezky na to hlavní nádraží, tak tam teda co všechno se musí udělat za kroky, aby
bylo... Tam se bude muset udělat.
Takže ta směna...
Budeme mít pozemky, potom se bude muset udělat studie, projektová dokumentace, musí se to... Tam bude spousta kroků, protože v podstatě i ta cyklostezka povede přes to území, kde je pořád vytyčený ten oblouk kutnorský. Jo, budeme tam muset řešit přejezd na nádraží, protože tam vede železnice, bude tam docházet k rekonstrukci toho mostu přes Vrchlici, jo, takže aby se tam nepostavili, oni nám to, tam budeme muset udělat přemoštění. A teď momentálně most se tam bude bourat, takže to je všechno o koordinaci ze správou železnic, tak abychom mi tam něco nepostavili a oni nám to potom nezničili, protože tam budou muset nějak se dostat, nějak to budou muset odbourat, nějak budou muset vystavit ten nový most. Z Malinské strany to zřejmě přes ty mokřady nepůjde. To znamená, že musíme tohle naplánovat tak, abychom to tam postavili v době, kdy už bude hotová výměna toho mostu, který vede pod celým nádražím, pod osmikolejem a vzadu přes Vrchlici. Když se nám řeknou, že to budou dělat z druhé strany, což nepředpokládám, tak nám odpadá jedna starost, ale nemůžeme postavit cyklostezku, aby přes ní potom jsme pustili veškerou tu techniku.
Jo, ale to mi pořád přijde, že tyhle věci se budou dít mnohem dřív, než to možná všechno bude hotový, ta příprava té cyklostezky. Ne.
Tam zahájení 24-25 bude zahájení toho mostu, pokud
takže,
bude peníze.
Takže do té doby všechna ta dokumentace k té cyklostezce může být hotová.
Aby jsme potom už mohli třeba soutěžit a mohli se do toho pustit, protože problém je, že tady je řada projektů, který se zasekly někdy před koncem. Jo, to znamená, že třeba i proto, aby jsme mohli žádat o dotační podporu, tak třeba máme studii nebo máme projekt, už nemáme zažádáno o stavební povolení, mezi tím se změnily nějaké poměry v území kolem a ten proces potom trvá měsíce, my o tu dotaci přijdeme. Jo, a že je potřeba si spíš říct, co dává smysl, co bychom opravdu chtěli dotáhnout a tam to dotáhnout opravdu do té připravenosti, kdy ideálně budeme mít i stavební povolení.
Pojďme ještě na závěr jenom v rychlosti kulturu, protože samozřejmě kultura je vždycky ten otloukánek v koutě, na který se dostane maximálně na závěr, když bude čas. Vy tam máte v tom programovém prohlášení, že byste rádi teda podporovali živou kulturu. Je to, můžeš to říct třeba nějak ve vztahu k tomu minulému období, jestli to bude jako víc, míň nebo stejně?
Ale ta Kutná Hora je živý město. Ty kultury tady je opravdu hodně. Teď jak teď dělám starostu, tak to mám, že ho dostávám kam všechny ty... Kdybych to měl stíhat, kdybych nedělal nic jiného, jenom chodím na kulturní akce, tak si myslím, že na ty, kde kam ty pozvánky přijdou, tak si myslím, že ta vytíženost je poměrně vysoká.
Ale mě chodí ten newsletter jako o těch kulturních akcích a já ani to všechno nepřečtu, protože to je strašně dlouhý.
No, je to fakt hodně. Za mě je potřeba, abychom vytvářeli podmínky pro ty akce. Úplně nejsem nadšený z toho, že město organizuje některé kulturní akce. Jo, byť to třeba řadě kolegů imponuje, i z koalice, že se na tom podílíme, nebo jinak než finančně, že to organizujeme, za mě to není práce úřadu. Jo? Já jsem v tomhle, říkám, vzešel jsem z úřadu, přišel jsem z úřadu, ta úřednická práce je trošku jiná. Takže preferuju to, když vytvoříme podmínky, když jsme schopni podpořit některé jedinečné věci, které by tady jinak nebyly. Jinak bychom tady v Kutné Hoře nebyli, protože to není třeba masová, ale to stále je poměrně nákladná a specifická. No, protože pokud bychom tu podporu nedali, tak řada umění u nás skončí. U těch zbylých je to opravdu o nějaké jakoby rozumné debatě a nastavení těch pravidel, abychom tu kulturu do města, abychom je podpořili, protože já chci dávat prostor. Opravdu nechci jako nic moc organizovat, chci dávat prostor k tomu, aby to organizovali ti schopní, ty, kteří se tomu věnují.
No dobře, ale když se teda budeme bavit o té finanční podpoře, tak... Bude tam nějaká změna oproti třeba tomu minulému období?
Budou tam granty, máme kulturní komisi.
Myslím třeba ve výši těch financí.
Nebo já teď neporovnám úplně. Jo. Teď jsme navýšili jsme ty granty, ale vůči návrhu rozpočtu. A teď já neřeknu z hlavy, jestli je to navýšení vůči meziroční navýšení, nebo jestli to je stejný. Ale na ty nějaké ty prioritní akce, tam si 600 tisíc korun, je tam dost peněz na ty granty, ty menší.
Mm-hmm. Takže opět teda o tom tady bude rozhodovat nějaká ta...
Komise bude doporučovat.
Doporučuje, jasně.
A rada by měla respektovat... Stejně tak by měly být jasné podmínky, tak jak se teď umožnili dvojkoncert Rybiček v parku pod Vaským dvorem, tak pokud opět profesionálně zařízené, domluva nad kaucí, domluva nad nájemem, bylo to rychlé v řádu dnů a mohlo se to spustit.
No, tak to je vlastně taky zajímavý téma, protože budou tedy nějaké jasné podmínky pro to, co se může konat parku pod Vlajským dvorem, protože v tom minulém období tady vznikla jakási třenice, ke který bych se už asi nerad vracel.
No, já tohle chápu, já vlastně nevím. Já vlastně nevím, jestli ty podmínky, jako každý by chtěl, máme tady zastupitele, který milují normy a certifikace, potom tady máme zastupitele, který mají rádi ty pravidla nastavené, ale zrovna ta kultura, to je oblast, která se hrozně špatně svazuje normama. Jo.
Ale můžeš říct v případě parku pod Vlajským dvorem, jakože kauce je takováhle.
Já vím, ale potom, když tady rozhodujeme o tom zpřístupnění, když za váma přijde někdo, kdo za sebou má tu profesionální agenturu a potom nevidíte problém v tom tam pustit 6 tisíc lidí, protože je dohoda nad obnovou, nad ošetřením zeleně, ochrany všechny té zeleně. To jsou všechno věci, kdy oni už jedou jako témata, se bavíme, zabezpečení, kivadlová doprava, tohle si zařídíme, hledáme odstavné plochy, řešíme zabezpečení kmínku stromu a další věcí, což běžně jakoby, to už je vidět, že ta připravenost je vyšší. Potom už se nebojím ani těch 6 tisíc lidí. Pokud by ale to měla být akce, kdy tato profesionální zázemí nebude, tak asi nemůžeme bavit třeba o 6 tisících lidí, protože na to je potřeba už opravdu nějaký zázemí a řešit tyhle, být schopen řešit tyhle věci. A teď je otázka, jestli když dáme pravidla, tak jestli to budeme schopni postihnout. Já se, myslím, že třeba rybičky by se do těch pravidel nevešly. Jo, s ohledem na ten rozsah, na ten počet lidí, jo. Ale oni to zase vykompenzovali tím, jakým způsobem k tomu přistoupili a co všechno už tam je v plánu a řešej, tak aby nedošlo k těm škodám. Jo, ale jinak myslím, že
no, protože to je další věc, že jo, tak když budu uvádět nějaký úplný protipol, tak třeba když tam bude někdo pořádat dětský den, tak to je asi něco jiného, než
no, jasný.
Asi po něm nebudeme chtít kauci jako v řádech, kdo ví jaký.
No a právě teď jde o to, jestli tam v té kultuře jsme schopní tohle vybalancovat, jestli jsme schopní vybalancovat to, že ty nároky jsou jiný a jestli tohle vůbec jsme schopní svázat pravidlem a tu kulturu. Já si myslím, že nejsme a potom bude víc výjimek a bude to ještě vypadat blbě, protože budeme porušovat pravidla, které si dáme. Takže já v tomhle tom budu rád, když bude ten názor jiný a jestli si někdo myslí, že to jsme schopní nadefinovat, tak ano, ale já se obávám, že nikoliv. Aby to bylo fair a aby jsme byli schopní tu rozmanitost těch akcí. Dobře, vem si, už jenom rozdíl Creepy TP, Kutorská kocátka, koncert tady dejme tomu rybiček, potom nějaká akce dětská.
No, samozřejmě stříbření se tam taky koná.
Jo, to jsou všechno, každá akce je úplně jiná a já nevím, jak to všechno napasovat do nějakých jednotných pravidel, jak nastavit nájem, jak nastavit tu kauci, jestli to potom zohlední teda, že budeme chtít zabezpečení těch třeba dřevin, který je velmi náročný. Protože to zabezpečení dřevin, pokud bude zajištěno takhle, tak ty náklady přesahují to, že by se vyměnily ty poškozené dřeviny. Což samozřejmě zodpovědný je zabezpečit. Ale teď nemůžeme chtít asi po všech. A nemůžeme to chtít kvůli kocátce, protože nepředpokládám, že tam na kocátce dojde k lomu stromu.
Tak v tom případě se zvědavě, jak se to bude vyvíjet jako teda v těch dalších letech, protože myslím si, že to pak jako nepůsobí dobře, když nějaké akce se povolí a nějaké ne, působí to, aby to
Ale je potřeba to zdůvodnit, jako od toho je politická reprezentace, protože čím víc si dáme pravidel a těchto věcí a budeme se tím za to schovávat, bude to ten alibismus. Říkám, já jsem je chtěl, ale tady pravidla nám to zakazují. To je přesně typicky. Čím víc uděláme, těch regulí a pravidel je spousta už dneska. Čím víc jich uděláme, tak jim se zbavujeme odpovědnosti. Všechno hodíme na komise, nebo to hodíme na nějaký pravidla, kam se to nenapasuje. A to se dá. Jako, já jsem dělal 10 let úředníka. Já vím, jak říct, že něco nejde. A najdu k tomu, u všech těch věcí k tomu najdu spoustu důvodů. Jo, fakt s tím nemám problém v podstatě všude něco najít, ale to přece není o tom, je to o té politické reprezentaci, jsme jako rada třeba řekli jo, ne a neseme za to zodpovědnost. Jo, a ať je to sebe lepší nebo blbější rozhodnutí, tak ta odpovědnost je na té radě, já si myslím, že si lidi musí zvyknout, že ta rada nese odpovědnost, tak je zodpovědná za to, jak to potom dopadne v těch věcech jiných, je to zastupitelstvo, kde se řeší ty finanční věci nebo majetek, zase jo, je to rozkategorizovaný, ale je potřeba se toho nebát a tu zodpovědnost převzít, protože když to nebudeme dělat, tak se potom budeme vyhýbat, buď se vyhneme těm věcem, které jsou nepříjemné, ty nechce dělat nikdo, takže to necháme vyhnít. A ta škoda rozhodnout se blbě, vůči tomu nerozhodnout se vůbec, tak většinou dopadne tak, že to nic nedělání nás ve výsledku stojí víc. Není tam ta odpovědnost, ale jako společnost a město nás to bude stát víc, než když se rozhodnu pětkrát a z toho jednou nebo dvakrát blbě.
Dobře, hele, já bych to už asi teďka ukončil a dal bych pak ještě nějaký dodatek do dalšího dílu. Je teda, jak na mě ta diskuze působí, je, že teda samozřejmě se tady měsíc vlastně vytváříte programové prohlášení ve chvíli, kdy ještě nejste ani seznámený úplně asi se vším, v jakým je co stavu a tak podobně. Takže bych se tě spíš zeptal vlastně i na to konto, že na posledním zastupitelstvu jste tam měli takovou výměnu s paní Doušovou, když ona tvrdila, že splnili 90% svého koaličního prohlášení programového a že vlastně vytýkal, že tam nebyly jasně daný kritéria toho splnění. Tak já bych se zeptal na to vaše programové prohlášení, jestli neplánujete v budoucnu vlastně každý ten bod nějakým způsobem rozepsat, aby se tam dali nějaký ty kritéria toho, co vlastně přesně chcete, protože nebo jakým způsobem to bude postupovat. Protože v tuhle chvíli z té naší diskuze mi připadá, že vlastně je to pořád všechno v takovém jako procesu a nemá to třeba úplně tak jasný kontury, jak by si mohl člověk představovat, což je, jak říkám, pochopitelný jste ten měsíc. No.
Hele, jednoduše, já jsem dělal 10 let strategie, indikátorové soustavy, stojím teď za indikátorovými soustavami školství. To je to programové prohlášení, co dělá, protože se musí udělat. Protože to zvlášť zastupitele, nikdo jiný se na to neptá, než zastupitele, někteří to chtějí, ale ano, přijít a mít připravený programový prohlášení bez znalosti rozpočtu, projektové připravenosti těch věcí a dalších věcí je nesmysl. Ten papír moc velkou hodnotu nemá. Udělat fajfku všude, udělat 90% splněno nebo 110% splněno, to umím taky. Jo, a když si tam napíšu, že přijmeme městského architekta, co to znamená? To neznamená nic. To zvládne každý. Jo, někoho přijmou, to je přece procesní záležitost, že se na to dají peníze a přijme se. To nemá, ale to neznamená, že to funguje. Tady si myslím, a to není teď jako přímo proti architektovi, ale obecně, když bude takové opatření. Jo, vezmu zahradníka, tak tam dáme zahradníka, ale za mě důležitější strategický plán rozvoje města, to nemůže být všeobjímající. Jo, aby jsme měli strategie na komunikace, na všechno možný generál. A to budeme mít spoustu strategií, nic z toho nebude. Ten strategický plán rozvoje města by tady měl být. Právě proto, aby jsme našli to, kde se shodneme a do čeho je potřeba investovat. Když začneme dělat projekt, tak on se za to volební období nestihne. A já potřebuji, aby tady bylo jasný, že ten projekt, že ta vize tady dává smysl a že bude realizovaná třeba za 6-7 let. A k tomu je potřeba ten plán.
Tomu se budeme věnovat v tom dalším díle.
K programovým prohlášení osobně já k tomu moc jako velkou váhu nepřikláním, protože znám programové prohlášení všech vlád, za kterých jsem působil, kde jsem působil, a že bych, jo, dá se to nafajfkovat všechno.
No dobře, tak ale uvědomuji se, že za tohle teďka dostaneš od opozice.
No jasný.
Tak pojď ještě teda vysvětlit, jak mají lidé to programové prohlášení vnímat. Takže je to teda nějaký soubor bodů, který byste rádi realizovali.
Jsou to body, které nám přijdou rozumný, že by se měly udělat. A na kterých jsme se shodli. Protože zase je to nějaký kompilát 4 subjektů, 16 zastupitelů. To znamená, jsou to nějaký průnik názoru. Mm-hmm. Je to, ten papír říká, na čem jsme se v té 16 shodli, jo. Že to nějak buď podporujeme, anebo že jsme schopni to zkousnout. Mm-hmm. Takže to tak nějak vzniklo, nějaká představa, co bychom tady chtěli dělat. Programové prohlášení, jako větší váhu tomu úplně nepřikládám. Je dobrý to i pro tu koalici, aby jsme se úplně jakoby neodchylovali od toho, že třeba řekneme, uděláme přesný opak, tak to je asi nějaký problém a narazí to na nějaký koaliční jednání. Mm-hmm. Proč jsme si tady odsouhlasili tohle, když teď děláme něco opačně, no.
Dobře, no tak doufám, že to takhle teda budou lidi vnímat, že teda asi ne všechno se povede.
To určitě ne.
A navíc jako musíte řešit asi spoustu aktuálních věcí. Teďka jsi mi říkal, že se tady topíte v problému s exkrementy.
Ano, to se topíme a topí se nám v exkrementech park pod Vlašským dvorem, ohrožujeme tady statiku a statiku těch opěrných zdí, celých těch teras, všechno to je podmáčený, všechna voda z našeho úřadu i z fary a i ze záchodu tady se valí do zdí.
No, tím chci jenom říct, že stejně musíte se potýkat nějak s tou situací, která ještě přijde, vzhledem k tomu, co potkalo předchozí vedení, čili
COVID
a Ukrajina, tak vás nejspíš čeká nějaká termonukleární válka a přistání mimozemšťanů, takže bude určitě ještě mnoho jiných věcí, které budete muset řešit. Tak tímhle děkuju a budu se těšit zase.
Ale já děkuju a pokud bude možnost vlastně se takhle nějak setkávat a klidně i si vzít potom a probrat nějaký palčivější téma, typicky třeba plovárna, krytý bazén. Dovedu si představit, že bychom to mohli dát a já to říkám tady často úředníkům. Jedna změna možná k tomu řízení. Já jsem byl zvyklý dělat 10 let odbornou práci jako úředník. Ten jsem politik, ale ten politik, ten klidně mohl včera tamhle orat pole a přijde sem. Jo. A úředníci jsou tady od té odborné práce. Já jim mám dávat cíl a vytvářet podmínky pro to, aby ty cíle, aby přišly s variantama nebo s řešením toho problému.
Pojďme si tohle nechat na příště, dobré, protože to je už podle mě právě věc, která se týká hodně toho samotného řízení a správy města. O tom bych se rád popovídal zase příště.
Super, já ti děkuju.
Já děkuju, měj se krásně.
Mějte se. Naschle.